Aba Vader, ons kom vanoggend en Here, ons wil net vanmôre wil ons net u harte vir u kom oopmaak. Here, ons wil vanoggend vir u kom dankie sê. Dankie Here vir u liefde. Here, dankie vir u genade. Dankie Here dat u altyd met ons is. Here, dat u vir ons gesê het u sal ons nooit verlaat nie. Here, dankie dat ons kan weet dat u ook vir ons gesê het dat niks sal ons ooit uit u hand kan wegruk nie. Here, want ons weet, dit maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie, u is altyd daar. Here, u hand is altyd daar, u gees is altyd daar om ons leiding te gee, u gees is altyd daar om ons te vertroos. Here, dankie dat ons dit kan weet. Here, ons is so dankbaar vir u genade en u vrede en u vreugde wat u oor elkeen van ons uitstort. En baie keer, Here, is ons so in 'n toestand dat ons dit nie raak sien nie, en dat ons vergeet, Here, dat ons krag of ons krag wat ons ontvang van u af lê in u vreugde en nie in 'n blydskap en 'n happiness van die wêreld nie, maar in die vreugde van u, ons Vader, ons Abba, ons Papa. Ek wil vra, Here, dat u vanoggend met elkeen van ons sal wees, Here, dat u ons sal aanraak met u liefde, Here, dat u ons sal aanraak met alles, Here, wat ons ook in betrokke is, dat u ons daarin leiding sal gee, Here, dat ons nie ons eie koppe sal volg nie, maar dat ons altyd sal doen, Here, wat u woord van ons verlang, dat ons ingesteld sal wees, Here, op u en op u instruksies en op u wil vir ons lewens. Here, raak ons harte ook aan vanoggend, sodat ons harte rein sal word voor u. Dat ons u sal aanbid. U sal verheerlik. U sal loof. U sal prys. In alles wat ons doen. In alles wat ons dink. En hoe ons optree. Seën ons vanoggend, Here. En mag u genade elkeen van ons rus, en ons vra dit in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. It's amazing om die Here so te kan dien, so te kan loof. En ja, dit is belangrik dat ons, as ons hierdie lied so gesing het, dat ons besef dat sy liefde vir ons sal nooit vervaag nie. En jy kan miskien van hom afdwaal, en ons kan dalk sy ons rug op hom draai, maar God se liefde vir ons sal nimmer ooit vervaag, vir my en vir jou nie. En dit is die awesomeste belofte wat enig iemand kan hê, om te weet dat sy liefde is daar vir ons elke oomblik, elke dag. En wat 'n voorreg is dit net nie, om so God te kan dien nie. God wat altyd net omgee vir ons. God wat gekom het om ons te kom dien. Ek wonder of ons baie keer besef wat daai woorde beteken. Ek dink nie ons dink genoeg daaraan en ons besef die diepte van dit wat God kom doen het, nie dat hy aarde toe gekom het om ons te kom dien. It's mind blowing. Ek het vanoggend, het ek weer 'n tema vir die boodskap, wat ek en Sonja nie helemaal mee oor saamgestem het nie. Ek gaan toch een dag, en as ek onthou, gaan ek vir haar vraag vir my tema uit te dink, want myne is so basic. Maar vanoggend se tema is eindig sterk. Eindig sterk. En is twee woorde, maar eintlik het hierdie twee woorde soveel betekenis, dat het so diep betekenis vir ons, as mens, hier op aarde, in die koninkryk van God, is dat ons moet sterk eindig. En wat beteken het dan werklik om sterk te eindig? Nou, ek wil soms so vinnig vra, wie van julle het al die Comrades Marathon aan deel geneem? Okay, of gekyk? Okay, hier is 'n paar wat, wie deel geneem? Sjoe, hier is so paar wat deelgeneem het. Wow. Is briljant. Ek wil net vir julle hande klap. Ek het al die Eysterman kompetisie gedoen. Maar, dankie André, dis nie ook wat ek wou sê nie, maar ek kan vir julle niks sê, ek het nog nooit die begeerte gehad om die Comrades te doen nie. Dit lyk vir my baie moeiliker, en ek glo ook, dit is 10 keer moeiliker as wat een eisterman ooit kan wees. En ek kan nie verstaan, ek het 42 kilometers dat ek gehardloop, en ek het gedog, dis die laaste. Ek kan nie dink wat ouens 89 kilometer ver op hulle arme voetjies moet hardloop. En ek ken haar opdraandes daar op en af, want ek was daar gewoon, ek het daar groot geword. En eendag toe kom iemand, ek moet vir julle sê, een ou het gekom en hulle die op gedeelte gehardloop. En die volgende jaar toe is hy terug, dit was so ver langs of aangetroude familie van ons, en hulle het by ons in Pietermaritzburg kom woon, vir die Comrades wat hulle nou gaan afhardloop. En die ou het gesê, joh, hy het gesikkel met hierdie ophardloop verlede jaar, en hy het net besluit, jy weet, jy kan nie sê, ek het die Comrades gehardloop, en jy het net dit in een richting gedoen nie. Jy moet dit in al twee richtings doen. En hy het gesê, nee, hy het hierdie jaar het hy besluit, dit gaan nie so erg wees nie, hy gaan afhardloop. Wat hy nie besef het nie, die af is die laaste gedeeltekie van Kloof tot in Durban, en dis so 15 kilo's. Die rest is alles op en af, en verskriklike opdraandes, vooral daar by die Valley of a Thousand Hills. Die man het teruggekom, en hy daar op die, ek kan onthou, toe hy het gaan stort, en hy het in die sitkamer by ons kom sit, maar hy het so op die bank gelê, en hy het gesê, hy het nie gedink, het gaan so erg wees nie. So, en hy daarna gesê, hy dink die ophardloop is beter as die afhardloop, en die afhardloop was vir hom verskriklik gewees. Maar in elk geval, ons het al allemaal die kameras of, nie allemaal nie, maar ons, van ons het het aan het deel geneem, en van het al op televisie gekyk, en daar so, ek het so fotokie van die Comrades Marathon vir julle gebring, en ek het eindelijk daai foto gekies om vir julle te wys, julle sal my nie daar sien nie, ek het nog nooit die Comrades gehardloop nie, is ook nie my intentie om die Comrades te hardloop nie, maar wat ek vir julle daar wil wys, is kyk daai klomp manne, ek wil hê julle moet hulle gesigte sien, en hulle gesigte dophou, en hulle is in vreugde, omdat hulle klaargemaak het. Jy sien, hulle die eindpunt van die Comrades bereik. Hulle die eindpunt van die wedloop bereik. Dit gaan nie altyd oor hoe jy begin nie. Dit gaan oor hoe jy eindig. Jy sien, as jy nie sterk eindig nie, gaan jy heel moontlik glad nie eindig nie. En ek weet nie van julle nie, maar ek het in my skool daar het ons 'n lawe onderwyser gehad wat die Comrades gehardloop het, en dan het hy ons gevra om hom deur die Comrades by te staan, en ek onthou die een jaar, is dit een van daai naweke waar almal weg was, en sy ouers weg was, en ek was die enigste ou wat hom kon help, en op my motorfiets het ek langsom, daai tyd kon ons nog ry, dan ry ek so eentjie langsom, en ry ek uit tot by die volgende punt waar hy wil hê, ek moet hom help, en dan gee ek vir hom water en al sy goedjies daar, en dit was nogal vir my interessant om te aanskou, en dan sien jy hierdie manne, wat aan die begin van die Comrades, as hy wegvlieg by die Comrades, dan hardloop hy asof dit 100 meter wedloop is. En hulle sit alles in vir die eerste stuk, want hulle wil nou ergens somewhere voorkom, dan want hulle dink hulle gaan beter eindig, as hulle van die begin af flare out gaan. En dan sit so paar kilometers in die wedloop, en dan sien jy die ouens klim in die busie wat rondry, en wat hulle oplaai, en dan kom hulle nie aan die einde van die wedloop nie. Jy sien, hulle het verkeerd begin. Of hulle gedagtes was net oor die begin van die wedloop, en hulle besef, maar hierdie wedloop vind oor 'n tydperk plaas. En dan gaan sit jy, en dan hou jy die eindpunt op, en dan sien jy die manne as hulle in die stadion in hardloop, en dieselfde het met my gebeur, is met die eisterman. Ek weet nie wat gebeur met die ou nie, maar jy hardloop in hierdie eisterman en op een stadium in die 42 kilo's, dis die laaste gedeelte van eisterman, en in die 42 kilo's wat jy hardloop daar in Port Elizabeth, al om die universiteit, of is dan nie net om die universiteit nie, maar jy maak so, jy kom so 3 keer by die universiteit verby voordat jy klaar maak, en dan wanneer jy die laaste ronde hardloop, en jy kom in die, daarvoor by die, langs die strand afgehardloop, dan is daar so paaikie wat vir jou wys, dat hierdie is die pad wat jy vat om te gaan klaar maak. Die laaste 500 meter het hulle rooi tapijt, wat jy op hardloop, wat so omgaan, en dan klaarmaak voor die skare. En as jou voete die rooi tapijt tref, dan is het asof daar energie ergens vandaan kom, wat jy nie besef het, jy oor het nie, want 5 minute voorheen het jy gedink, ek gaan nou klaarmaak, ek is nou klaar, ek hou nou op. En ewe skielik het jy hierdie vars energie, en jy hardloop, die laaste stuk in, en as ek die Comrades dop hou, dan sien ek hoe die ouens die laaste stuk is hulle so voor hy skare, en hulle sien die ventpaal so voor hulle, dan begin hulle hardloop, om by die eindpunt uit te kom. dan eindig hulle sterk, want hulle weet, ons het die beloning van al ons oefen, en ons het die beloning om hierdie ding klaar te maak. Jy sien, ons as Christenese lewens, is soos 'n wedloop. Dis soos 'n wedloop waar ons sterk moet eindig, maar jy sien, het gebeur nie altyd so nie. Ons begin gewoonlik sterk, en dan vervaag dit hier so na die einde se kant toe. En ek weet nie of julle al gesien het hoe dit gebeur met jong bekeerlinge, mense wat so pas die Here gevind het. En dit is 'n awesome belewenis om die Here te vind. En gewoonlik is dit jong mense ook is wat die Here op 'n jong ouderdom vind. En dan begin hulle om hierdie radikale dinge vir die Here te doen. En hulle lewe absoluut radikaal en hulle wil die hele wêreld verander en hulle wil vir almal vertel van die Here en hulle wil alles doen sodat almal net weet hoe awesome God in hulle lewens is. Jy sien maar hoe verder hulle vorder en hoe meer dinge in hulle lewens gebeur en hoe meer dinge plaasvind in hulle lewens, hoe meer vervaag hierdie passie om die Here voluit te dien. En hoe minder word die radikale goed wat ons vir God doen. En hoe minder getuig ons oor hom. Want dan voel ons is okay, ons is we have arrived. En dan begin ons om te vervlou. En dit wat ons eindelijk veronderstel is om te doen, om spoed te begin optel, so waar nader, hoe nader ons aan die einde kom, hoe minder word dit uit, of word dit eindelijk. Jy sien, ons word gemakkelijk, en soos ons gemakkelijk word, is daar al hoe minder dinge wat ons deur die geloof doen. En is my amazing om te sien hoe mense, wanneer hulle begin in hierdie, in hulle passie met die Here, en hulle so passievol is oor die Here, dat hulle geloof en hoe sterk hulle geloof in God is. Maar hoe verder hulle lewe vorder en hoe meer gemakkelijk hulle raak, hoe swakker eintlik word ons geloof. En dit is juist wat God wil hê ons moet doen, is dat ons geloof elke oomblik, elke stap wat ons gee, elke woord wat ons lees, moet ons geloof versterk word. Maar eintlik gebeur dit net andersins met ons in ons lewens. Romeine 1 vers 17 is 'n awesome skrif, want het sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, en dan haal Paulus hier, haal hy Habakuk 2 vers 4 aan, as hy sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Die King James stel het vir my mooi, hy sê, the just shall live by faith. Weet julle wat het hierdie paar woorde gedoen? Hierdie paar woorde het 'n revolusie laat plaasvind in Christelike gekringe in die geloof. 'N man met die naam van Martin Luther het hierdie woorde gelees en besef wat hulle besig is om te doen in die Rooms-Katolieke geloof is lynreg teen God se beginsels en teen die woord van God. En het besef dat wanneer ons in geloof lewe, dan sal die regverdige sal in geloof lewe. Daar is geen ander manier wat ons geregverdig kan wees nie. Daar is nie 'n manier wat ons sondes kan gaan afkoop by 'n priester nie. Daar is nie 'n manier wat ons by 'n man kan gaan sit en hoop dat hy gaan ons sondes vergewe nie. Nee, daar is net een manier. En is ons geloof. En deur ons geloof sal ons deur Christus geregverdig word. The just shall live by faith. Jy sien, maar ons leef in 'n tydperk waar ons eindelijk al hoe nader aan die einde van die wêreld kom, en ek weet nie of van daar is van julle wat dit besef nie, maar al wat ons hoef te doen, is om die nuus dop te hou. Ons hoef net dop te hou wat besig is om te gebeur in hierdie wêreld, en in 2015 is 'n interessante jaar. 2015 is 'n jaar van groot verandering. Dat is een groot verandering wat in die wêreld gaan plaasvind, maar dat is ook een tyd waar ons al hoe nader kom aan die einde van wat hierdie wêreld soos die wêreld soos ons dit ken. Waar daar 'n einde gebring gaan word aan alles wat ons vandag gaan vashou. Jy sien op een of ander stadium gaan dit wat ons hier beleef nie bestaan nie. Ons kan nie vashou aan dit wat die wêreld ons bied nie. Al waar ons kan van vasthou, is in ons geloof. Net ons geloof. Jy sien, wat die regverdige sal uit die geloof lewe, nie in dit wat ons sien, wat in ons, om ons aangaan nie. Maar in geloof in God, in geloof in Yeshua, ons verlosser, dis al hoe ons dit kan doen. Wie wat, maak nie saak hoe jy daaroor dink nie, maar elke dag vir my en vir jou is 'n dag nader aan die tyd waar ons God gaan ontmoet. En weet jy wat, soos ons aangaan, elke dag wat ons ouer word, is ook 'n dag nader aan ons dood. Want vir elke een van ons wat sterf, dit is my en jou eindtyd. Want die oomblik wat ons sterf, sal ons voor die troon van God staan, sal ons Jesus sien. Want die woord sê dat ons gees sal terugkeer na God toe. So met ander woorde, die tydperk wat ek hier op aarde oor het, en hierdie tydperk wat ek oor het om te leef, is my eindpunt is daar. Ek weet, dit gaan naby kom. Dit gaan een of ander tyd daar wees. Die Bybel sê 120 jaar het ons om te leef. En ons partij is wat tot 120 lewe. Maar het maak nie of jy tot, saak of jy tot by 120 kom, of wanneer daai tyd was, wat jy dan gaan eindig, jou tyd hier op aarde nie, maar wat is ons besig om te doen, hoe nader ons aan die einde kom? Want is het nie so, dat indien hierdie tyd van ons op aarde al hoe minder word, is het juist nie nou nodig, om meer dringend en meer passievol die Here te dien nie? Is het nie hoe nader ons aan die einde kom, 'n tyd, wat ons meer radikaal vir die Here moet lewe nie. Maar het gebeur nie so nie. Sien, die probleem is, dat ons lewens heeltemal anders is, as wat het veronderstel is om te wees, of wat God wil hê ons moet leef. En as jong mense begin ons om Abba Vader met totale oorgawe te dien, ons is bereid om alles op te offer, net om hom te dien, en die wêreld te probeer verander. En ons dink, dat ons radikale dinge vir die Here gaan doen. En ek praat met baie van die jong mense, en as ek met die jong mense praat, dan sê hulle, joh, ons wil nog hierdie doen vir die Here, en ons wil so maak vir die Here. En is hierdie radikale goeders wat hulle beplan, om vir God te doen. En dan gebeur daar iets weirds met ons. Want dan kry ons 'n werk, en ons ontmoet 'n man of 'n vrou, en ons trou, en ons kry kinders, en die lewe gebeur, en ons maak goedjies by mekaar, en ons het 'n groot huis, en ons het 'n kar, en al die mooi dinge, en dan dink ons, ek kan nie nou meer radikaal vir die Here wees nie, want weet jy hoeveel het ek om te verloor? Jy Here, dit is al 'n bietjie kwaai, ek kan nie goed opgee nie, ek is dan in 'n lekker gemakzone op die oomblik, Here, en dan begin ons, en hierdie radikale gedagtes wat ons gehad het, vervaag, en ons geraak gemakkelijk met ons levensstyl, en dan verdof ons geloof, en dan sukkel ons, om deur goed te kom, en die Here met oorgawe te dien. Sien, want ons wil nie hierdie ou perfekte boekie wat ons gebou het, hierdie skippiekie wat ons in sit, ons wil hom nie skit nie, maar ons weet nie dat daar groot storms op die see is nie, en die ou skippie gaan jou nie veel help nie, want al wat jou gaan help is die geloof wat ons in God het. Jy sien, dit is wat die Petrus besef het. Dus toe hy in die boot gesit het, en Jesus sy hand vir hom uitgesteek het, en in geloof, het hy nie in die boot nodig gehad nie, maar hy het op die water geloop, saam met Christus. En in die veiligheid van die bootjie, en ons veiligheid, en die sekuriteit wat ons om ons bou, denk ons, dit is wat ons behoud gaan wees, en dit is nooit ons behoud nie. Ons kan nie daarin vashou nie. Ons gaan alleenlik op die water kan loop die oomblik, wat ons geloof so sterk is, en ons hand in die Here se hand sit, en sê, Here, nou loop ek saam met u. Lei u my. Jy sien, in al wat ons doen, met al die goeders wat ons by mekaar maak, en die gemakzone wat ons onself in bevind, is dat ons is besig om tyd te mors. En ons het nie meer tyd nie. Die tyd is min. En daar is baie mense daar buiten wat moet hoor van die Here, daar is baie mense wat moet een getuienis sien van wat het beteken om God met oorgawe te dien. Maar hulle sien dit nie raak nie. Sien, ons is veronderstel om alles in die stryd te werp, om sterk te kan eindig. Maar ons hou ons self besig met dit klomp onbenullighede. Ons word aandag afleibaar. En die wêreld het hierdie aandag afleibaarheid, 'n term daarvoor gegee, maar ek dink ons allemaal raak aandag afleibaar, want die taak wat die Here op ons harte gesit het, en dit wat hy wil hê ons moet doen, kom ons nie meer uit nie, en ons doen dit nie meer met passie nie, en ons volhard nie, en ons oog is nie meer op die einddoel nie. En ek weet nie wie van julle het al hierdie program op TV, ek het ongelukkig, het ek hom nog nie baie gekyk nie, ek dink ek het hom al een keer gesien, die ding se naam is The Amazing Race. Wie ken die Amazing Race? Is daar van julle wat hom ken? Ek weet, ek ken mense wat hom absoluut slaafs navolg, want dit is 'n interessante ding, en hoe hierdie ouens al die goed wat hulle moet oorkom, om uiteindelik by die eindpunt uit te kom, om hierdie doelwit van hulle self te bereik. En hierdie kompetisie is waar mense in spanne van twee deelneem, waar hulle oog op 'n ding gerig is, en hulle moet hierdie doelwit, hulle moet by hierdie doelwit uitkom. Nou, ek weet nie of julle al gewonder het, hoekom hulle in spanne van twee indeel nie. En die enigste rede daarvoor is, dit werk net beter wanneer ons ondersteuning het. Dis nie maklik om alleen te wees nie, dis nie maklik om goed alleen te doen nie. En Christus het dit geweet. En Christus het vir die disippels gesê, en hy het hulle nader groep, en hy het hulle uitgestuur om die evangelie te gaan verkondig. En toe hy hulle uitstuur om die evangelie te gaan verkondig, het hy dit gedoen en hy het hulle in pare uitgestuur. En dan in Markus 6 vers 7 lees ons dan wat hy sê, en hy het die 12 na hom geroep, en hulle 2-2 begin uitstuur, en het hulle mag gegee oor die onreine geeste. 2-2 het hy hulle uitgestuur. 2 is altyd beter as 1. Alleen werk nie. Dit werk nie so lekker nie. Ons het so tydjie terug, het Sonja op 'n program afgekom, die ding se naam op TV is Alone. En ek weet nie wie van julle al die Alone ding gesien het op TV nie, maar dit is weird. Hulle vat 'n klomp mans, en hulle laai hulle op 'n eiland af, maar kilometers uit mekaar uit. So ek weet, daar's ander ouens op hierdie eiland, maar ek het geen idee waar op hierdie eiland is nie, van party van hulle is 12 myl uit mekaar uit, op hierdie massiewe groot eiland, en daar's nie 'n manier hoe hierdie ouens by mekaar kan uitkom nie, en dan moet hulle kyk vir hoe lank, hulle sonder niks nie, hulle laai hulle met 'n paar basiese goed af, en dan moet hulle vir hulle self sorg, hulle moet hulle eie kos in die hande kry, hulle sit daar op die eiland, stok siel alleen, en wat hierdie ouens dan doen, hulle laai hulle 'n klomp kameras af, en soos wat hulle deur die proses gaan, neem hulle hulle self af, en hierdie kamera is die hele tyd by hulle, in die eerste 3 dae, 4 dae, gaan dit lekker, en dan raak hulle alleen. En dan hoor jy hoe die ouens praat oor hierdie kamera, en hy sê, I can't do this alone. I am so lonely. Ek mis my mense. Hy sê, al waar ek op die oomblik kan dink, is my vrou, my kinders, wat soek ek hier op hierdie eiland? Ek kan hier so alleen leef nie. Hy sê, en dis ek om God het geweet, dat ons kan nie hierdie proces alleen doen nie. En laat ek vir julle mooi vertel, is wanneer ons uitgaan na buiten toe, ons kan nie ons afsny van die res van die liggaam van Christus af nie. Ons moet dit saam doen. Ons moet dit as 'n groep doen. Jy gaan dit nie alleen maak nie. Dit maak nie die saak hoe sterk jy dink jy is nie. You ain't gonna cut it. En daarom het Christus die ouens uitgestuur 2-2. En die rede hiervoor lees ons al reeds in Prediker. In Prediker 4 vers 9 tot 10 skryf die prediker, hy sê, 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid, want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wie die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is, om hom op te tel. En ek weet nie of julle al deur 'n ding gegaan het, en waar jy daar alleen moes deurgaan nie, en hoe erg dit is, om alleen te probeer sukkel, deur 'n issue in jou lewe nie. Maar dit is wanneer ons omring word, deur ander mense, en deur ondersteuning, wat dit makliker maak, om deur die proses te kan gaan. En dis juist wat God wil hê, is dat ons mekaar moet ondersteun en mekaar moet help, want alleen kan ons dit nie doen nie. Jy sien, in hierdie amazing reis, het hierdie mense 'n spesifieke doelwit. Hulle streef na hierdie doelwit, want daar's 'n beloning aan die einde van die doelwit, en hulle doen alles in hulle vermoë om hierdie doelwit te bereik. So elke nou en dan is daar 'n kontrolepunt. So elke nou en dan stop hulle vir 'n oomblik, terwyl hulle besig is met hierdie reis, maar dit is wanneer hulle op hulle vordering reflekteer. Hierdie kontrolepunt wat daar is, is om te sê, maar waar is ek in hierdie proses? Ek wil myself net check, waar is ek, sodat ek nog steeds op pad is, en op die regte pad is, en die regte rigting is, om hierdie doelwit wat daar is, om dit te bereik. Jy sê, nou soms, as jy nou hierdie groep ouwens kyk, en in hierdie amazing reis, dan kom van die ouwens eerste by hierdie doelwit aan, en hulle daai been van die wedloop, het hulle gewen. Maar as hulle daai deel van die wedloop wen, dan stop hulle en sê, yay boys, ons het gewen nie. Hulle begin die feest vier, en nooi allemaal en sê, kom party met ons, ons het gewen nie. Nee, hulle is nog nie aan die einde van die wedloop nie. Dis maar net 'n mylpaal binnen in die wedloop wat hulle bereik het, en al wat hulle doen, hulle reflekteer op waar hulle is. Hulle herfokus op wat hulle moet doen, en dan gaan hulle aan, want hulle weet wat die eindbestemming is, en hulle weet wat die beloning aan die einde van hierdie wedloop is. Hulle gaan aan omdat hulle nog nie die einddoel bereik het nie, want hulle fokus is om sterk te eindig. En om sterk te eindig is om te wen, om die wenpaal te bereik. En Paulus is besig, en Paulus beskryf ons verhouding en ons pad wat ons met Yeshua loop as 'n wedloop. En dit is ook om hierdie wedlope, hierdie amazing race en hierdie goeders wat hulle op televisie wys, vir my so interessant is, want dit is 'n voorbeeld van ons wedloop wat ons in is op hierdie aarde om saam met Jesus Christus hierdie wedloop te kan voltooi. Hier is 'n wedloop waar ons sterk moet eindig. 'N wedloop met 'n doelwit, maar ook 'n wedloop met 'n beloning. En dan skryf Paulus in 2 Timoteus 7 of 4 vers 7 tot 8 en een ding wat ek julle wil hê, julle moet mooi verstaan, is 2 Timoteus is die laaste boek wat Paulus geskryf het, of die laaste brief. Paulus is in 'n tronk, hy is besig, hy sit in afwagting dat hulle hom gaan doodmaak. Paulus weet dat sy dood verskriklik naby is. En terwyl hy die dood in die gesig staar, skryf hy hierdie laaste boek aan Timoteus. En dan skryf hy hierdie woorde, hy sê vir Timoteus, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê, luister, hier begin hy vir Timoteus sê, wat die beloning is, om die wedloop tot aan die einde vol te hou. Hy sê, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. En wat is Paulus besig om vir ons te sê? Hy sê vir ons ouens, ons elkeen is in hierdie wedloop betrokke, en maak seker, jy eindig sterk. En die enigste manier wat jy dit kan doen, is deur jou geloof. En onthou julle wat ons geloof lees het net nou, the just shall live by faith. Hy sê, en al wat jy het om aan vast te hou, is behou die geloof, want as ons die geloof behou, dan sal ons die regverdigheid, die geregtigheid van God ontvang, die regverdige regter. En dit is my en jou beloning. Die kroon van geregtigheid, wat ons gaan hê, as ons eendag die wedloop met passie, voltooi. Maar dan moet ons oppas, dat ons nie langs die pad byster raak nie, of begin slap lê nie. Jy sien, as dit waar is, waarin ons op pad is, hoekom is dit dan, dat ons so langs die pad al hoe stadiger gaan? En ons begin so radikaal, die oomblik wanneer ons Christus ontmoet, en ons lewens oorgee aan hom. Maar dan is dit vir my so amper asof 'n partykeer as jy van hierdie wedlope sien, dan sien ouens langs die pad dat hulle daar bank uit en al wat die ou soek is, hy soek net 'n rusbank sodat hy net bietjie kan sit. Dan sit ons op 'n rusbank in plaas daarvan dat ons die wedloop voltooi en fokus op dit wat God vir ons gegee het en wat die Here wil hê ons moet doen. Ons kom in 'n gemaksone waar ons sit en wag in steede daarvan dat ons voluit en met passie sterk eindig. Jy sien, hoe nader ons aan die einde kom, hoe meer radikaal behoort ons vir God te lewe. Ons behoort elke jaar groter en groter geloofstappe te neem vir God en vir die Here. En ek wonder partykeer hoeveel keer neem ons groot geloofstappe. En ek is in 'n posisie gewees nou in die laaste tyd waar ek 'n groot geloofstap vir Abba Vader moet neem. En het my lang gevat om by daai punt uit te kom. Want jy sien, ons kyk terug op waar ons is, en ons kyk terug na die gemaklike lewe wat ons het, en dan raak ons bang, en vrees oorval ons oor hierdie geloofstap wat ons moet neem, en ons begin twyfel in ons geloof, en God sê, maar hoekom twyfel jy? Want as jy in my is, hoef jy nooit te twyfel nie. Moenie jou vertroue op die wêreld sit nie, moenie jou vertroue op wêreldsisteme sit nie, sit jou vertroue in my, en neem die geloofstap wat jy moet neem, en ek sal daar wees saam met jou, elke pad, elke oomblik. En is nie asof ek 'n idee gekry het, wat ek dink, oh, hierdie sal cool wees, ek gaan dit doen nie. Nee, die Here het dit met my bevestig, meer as een keer. Maar toch, is ons bang om hierdie geloofstap te neem, en is eindelijk met ons elke jaar, een groter en groter en groter geloofstap, saam met Christus neem. Ons moet uit die gemakzone uitkom, En weet jy wat gebeur in die gemakzone? Is al wat gebeur in die gemakzone is as ons dink hoeveel ons kan verloor. En as hoe meer ons dink oor hoeveel ons kan verloor en hoe meer ons het, hoe meer kan ons verloor, hoe flouer raak ons geloof. En hoe stadiger begin ons hardloop. En hoe verder raak die eindpunt wat God voor ons gesit het vir ons weg. En raak ons soos 'n ou afgeblaaste ballon. En ek weet nie of julle al die prentjie, en terwyl ek dink aan hierdie afgeblaaste ballon gister, toe ek die boodskap voorberei, toe dink ek aan hierdie helium ballonne, en toe dink ek, ja weet jy, dit is precies net soos ons is. Ons as Christene, die oomblik wanneer ons Christus ontdek, en die oomblik wanneer ons ons lewens oorgee aan Christus, die oomblik wanneer ons tot bekering kom, is ons soos 'n ballon waar iemand 'n klomp helium inspuit. En dan moet ons 'n touwtjie aan die ballon vasmaak, want ek weet nie of julle al gesien het wat gebeur met daai ballon, as jy hom los, dan is hy, daar gaat hy. En dan moet ons hom met 'n touwtjie aan hom vasmaak om hom bietjie te beheer, om hom terug te hou, dat hy nie weghardloop nie. En ons as Christene is baie keer so, dat die oomblik wanneer ons daai helium, wanneer Christus die Heilige Gees in ons is, wil ons hardloop en weghardloop. En dan moet ons net so bietjie teruggehou word, dat ons net beheer word, dat ons ons energie in die regte kanaal inkry. Maar het julle al gesien wat gebeur met 'n helium ballon as jy hom net vasmaak, jy los hom net daar in een posisie. Môreoggend kom jy daar, lê die helium ballon op die grond. Dan is al die helium uit. En as daar nie meer krag oor om op te stuig nie, en as daar nie meer krag oor om die wedloop te voltooi nie. Nee, jy sien, ons moet gedurig deur ons gees vernuwe, en God se gees in ons inneem, sodat ons kan voortgaan en kan uitstuig in dit wat hy wil hê, ons moet doen. Jy sien, of ons dit wil weet of nie, ons beweeg elke dag nader en nader aan die eindpunt. En my vraag vanoggend aan elke een van ons is, hoe sterk is my en jou eindpunt? Hoe sterk is ek en jy besig om te eindig? Of het ons vervaag soos 'n ballon besig is om af te blaas? Of is ons nog vol met die gees en ons wil die dinge doen en ons wil radikale dinge doen vir Abba Vader? Weet wat is een van die groot probleme wat ons het, dink ek, en dit is my persoonlike opinie, is dat ons, as ons kinders is, dan word ons hierdie vee verhale vertel. En ek weet nie wie van julle, maar ek dink almal het al vee verhale gehoor. En ek kan nie verstaan hoekom ons nie die verhale van die woord van God aan mense vertel nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar daar was superheroes in die Bybel. Amen, dankie broer. Daar was superheroes, een van hulle is sy naam is Simpson. Ouens wat goed gedoen het, wat menslik onmoontlik is. Daar's 'n gedeelte van die storie wat vertel, dat Simpson in die Filistynese stad was, en die twee voordeure, ek weet nie of julle al gesien het, wie was hulle in Israel? Het julle gesien hoe lyk daai deur voor by die poorte? Man, daai goed is massief, ek weet nie hoeveel voet hulle hoog is nie, maar is massiewe stukke hout wat daar hang. En Simpson, hulle het die deure toegemaak, want hulle het gedink, hulle gaan hom binnenhou en omvang, en wat het Simpson gedoen? Hy het in die nacht opgestaan, die twee deure afgebreek van die kozijne af, 40 kilometer verder geloop, en het daar voor Hebron sy stadse poorte gaan neersit. Nou ek wil sien wat man met twee van die deure, in feite met een van die deure, 2 meter kan vorder. Jy sien, ons het superheroes in die woord. Ons het liefdesverhale in die woord. Want die liefde van Christus, die liefde van Abba Vader vir my en vir jou, en die feit dat ek en jy bruid is, en hy bruidegom in het sigself, is die mooiste en die grootste liefdesverhaal, wat ons ooit vir ons kinders kan vertel. En dan gaan ons, en dan vertel ons die wereldse stories vir die kinders. En ons vertel vir hulle van hierdie vee verhaalkies, en al die snaakse ou storiekies. En jy sien in hierdie storiekie, dat die held vind die meisie. En dan volg die woorde, and they lived happily ever after. Jy sien, ons dink wanneer ons die meisie het, then we'll live happily ever after. En ons kom ons achter, maar het werk nie so nie. En dan kom ons achter, maar hierdie vee verhale is het klomp rubbish. Of ergens het hulle my man nog net nie ontmoet nie. Of hulle het nie met my vrou getrou nie. Maar die lewe werk nie so nie, mense. Jy sien, en nou dink ons, as Christene, die oomblik wanneer ons Jesus Christus ontvang, dan sal ons happily ever after lewe. En dan gebeur het nie. En dan word ons ontnugter, wanneer ons sien, maar die wereld gebeur nog steeds, en die dinge om ons gebeur nog steeds, en die moord gaan nie weg nie, en die diefstal gaan nie weg nie. En die wrede dinge van die wereld gaan nie weg nie. Jy sien, ons is veronderstel om sterk te eindig, om die woord van Christus te gaan uitleef. Want happily ever after is eers wanneer ons saam met Yeshua heers. Maar vir nou het ons 'n wedloop om te voltooi. Jy sien, want dit is slegs wanneer ons die wedloop voltooi, dat die beloning daarvoor ontvang word. En hoe verder ons vorder in ons geloof en ons ouderdom, hoe meer radikaal en hoe meer passievol behoort ons te wees vir die Here, en hoe meer passievol en radikaal behoort ons te lewe. Jy sien, ons einddoel is blydskap in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Die woord is vol van mense wat sterk geëindig het. Moses het sterk geëindig. Op 80-jarige ouderdom, en hierdie is vir my awesome, op 80-jarige ouderdom kies die Here hom om die Israeliete uit Egipte uit te lei na die beloofde land Kanaan toe, deur die woestyn. Jy sien, en hy lei hierdie ouens vir 40 jaar lei hy hulle deur die woestyn. Is hy die een wat hulle leiding gee, is hy die een wat hulle vertel hoe om die Here te dien, te midde van die probleme en die goeders wat hulle ondervind in die woestyn. En as ons mooi dink daaroor, was Moses 120 jaar oud toe hy gesterf het. Moses het sterk geëindig. En dan is daar ookie wat by hom oorgeneem het, 'n man met die naam van Joshua. En as ons in Hebreeus gaan kyk, het hy precies dieselfde naam as Jesus Christus in Hebreeus, en is Yeshua. En Joshua is 'n ou wat sterk geëindig het. Hy neem by Moses oor en hy lei die Israeliete die beloofde land in. Maar nie net lei hulle in die beloofde land in nie, hy lei hulle ook in oorwinning in die beloofde land oor die nasies wat daar is wat hulle moes oorwin het. En hier is 'n amazing ding. Ek wil hê julle moet hierdie baie mooi verstaan. God beloof aan hulle 'n land. En hy gee vir hulle hierdie land. Maar hulle stap nie net in en plak hulle goeders neer en sê, okay, lekker, nou gaan ons sit en kuier nie. Nee, wat moet hulle doen? In die beloofde land wat hy vir hulle gee, moet hulle nog steeds oorwinning bereik. Hulle het nog steeds 'n doel voor oë. Hulle het nog steeds iets wat hulle moet gaan doen om daai land in besit te neem en hulle eie te maak. En Joshua is die ou wat hulle lei daarin tot oorwinning, sodat hulle erfdeel kan ontvang. Sien, Joshua is 'n ou wat sterk geëindig het. Dan is daar 'n man met die naam van Caleb. En Caleb het sterk geëindig. Caleb was Joshua se regterhand, en onthou julle toe hulle die 12 disippels, die 12 verspieders uitgestuur het om die Kanaan te gaan ondersoek en te gaan kyk en te gaan verspied. Het twee van hulle teruggekom en gesê, kom ons vat hierdie land, is ons, en God het hierdie land in ons hande gegee. En 10 van hulle het gesê, nee, hoorie boys, julle weet nie, daar's reëse in hierdie plek. Ons voel so springkane in hulle oë, ons kan nie hierdie land inneem nie. En daai twee manne was Joshua en Caleb. Jy sien, Caleb het sterk geëindig. Op 85-jarige ouderdom verower hy die deel van die beloofde land van hierdie erfporsie wat God aan hom gegee het. Op 85-jarige ouderdom. It's amazing. En Caleb lewer 'n motiveringspraatjie wat ek dink tot vandag toe ons behoort te inspireer om sterk te eindig. En as ons gaan lees in Joshua 14 vers 6 tot 14, en dit is 'n lang gedeelte, maar ek wil dit vir julle lees. En hierdie is wat Caleb is besig om hier te praat. En julle sal dit nou sien. Maar luister na sy woorde. En daar staan, toe die kinders van Juda nader gekom na Joshua in Gilgal, en Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, het vir hom gesê, u weet, nou hier is Caleb is besig om te praat, hy sê, u weet die woord wat die Here met Moses, die man van God, in Kades Barnea gespreek het, met betrekking tot my, en met betrekking tot u. 40 jaar was ek oud toe Moses, die knegt van die Here, my uitgestuur het van Kades Barnea af, om die land te verken, en luister wat sê hy, en ek het hom gebring, of berig gebring, soos dit in my hart was. Maar my broers wat saam met my opgetrek het, het die hart van die volk laat versmelt, terwyl ek volgehou het om die Here my God te volg. Jy sien, Caleb se geloof het nie vervaag nie. Caleb het hierdie goed gesien. Het Caleb die reuse gesien? Absolutely. Maar het Caleb daarop gefokus? Nee, verseker nie. Want Caleb het gefokus op die feit dat God hierdie land in 'n belofte aan ons gegee het en ek gee nie om vir die reuse nie, ek ons gaan hierdie land inneem. Maar kom ons kyk na die belofte wat God in elke een van ons hande gesit het. Jy sien, Caleb is besig om sterk te eindig. En Caleb is besig te midde van al hierdie moeilikheid en al hierdie gemors wat om hom is en wat hy raak sien, is hy besig om uit te styg daaroor. Hoekom? Want hy glo in God. Sy geloof is in God. En die dag het Moses gesweer en gesê, waarlik die land wat jou voet betree het, sal aan jou en aan jou kinders in ewigheid as 'n erfdeel behoort, omdat jy volgehou het om die Here, my God, te volg. Jy sien, Caleb het nooit gaan slap lê nie. Hy het aangehou en aangehou en aangehou om alleenlik die Here te volg. En sy fokus was alleenlik op God gewees en op die belofte en die eindpunt wat God vir hom gegee het en gesê het, dit is wat jy gaan kry. En dan gaan hy verder en hy sê, en nou, kyk, die Here het my laat lewe, soos hy gespreek het. Nou al 45 jaar sedert die Here hierdie woorde met Moses gespreek het, toe Israel in die woestyn getrek het. En kyk nou, ek is vandag 85 jaar oud. En is vandag nog so sterk soos die dag toe Moses my uitgestuur het. Soos my krag toe was, so is my krag nou nog. Om te veg en om uit te gaan en in te gaan. Wat is hy besig om te sê? Hy sê, ek sal nie slap lê nie. Hy sê, ek kyk nie na my ouderdom nie. Ek kyk na die belofte wat God vir my gegee het en ek sal sterk eindig. Want dit is wat God van my verwag. Hy sê, gee my dan nou hier die bergland waarvan die Here daar die dag gespreek het, want u self het die dag gehoor dat daar Enakite is en groot versterkte stede. Miskien sal die Here met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe soos die Here gespreek het. En hier kom Caleb, en hy sê, hierdie bergland, en hy sê, in hierdie land is myne, en is my erfporsie wat ek van God ontvang het, want is die belofte van hom, maar wie wat, op 85-jarige ouderdom, gaan ek nie net kyk en dink, hi, shoot, dis 'n oulike plekkie wat die Here my gegee het nie, ek wonder of ek ooit eendag daar sal kan bly nie. Hy het gesê, gee dit nou vir my, want ek gaan nou hierdie plek invat, en ek gaan hierdie sterk volke wat daar is, en hierdie sterkste, gaan ek verslaan, want hierdie is myne. God het aan my beloof. En ek gaan oorkom. Jy sien, ek gaan sterk eindig, want ek gaan hierdie myne maak. En ons is so geneig as Christene om terug te gaan sit en sê, ai, weet jy, ek kan nie meer nie. Dit raak net te veel vir my. Here, kyk net al die moeilikheid wat ek het. Ek weet nie hoe gaan ek dit tot die einde toe maak nie. In steede daarvan dat ons opstaan en sê, ek gee nie om wat voor my staan nie. Ek glo in 'n almagtige God en ek gaan sterk eindig. Nie oor die krag in jou is nie, maar omdat die woord sê dat ons sal krag ontvang by Jesus Christus. Jy sien, Yeshua sal kom en vir ons die krag gee, want die krag vloei uit hom uit, nie uit my en jou uit nie. Maar dit is wanneer ons 100% in lyn is met sy woord, wanneer ons ons lewens toewy aan hom, dan sal ons die krag ontvang om hierdie goed te oorkom. Dan gaan die woord, hy verder en dan staan daar, daarom het Hebron die erfdeel geword van Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel, te volg. Hoekom het hy dit ontvang? Omdat hy volgehou het om die Here te dien. Jy sien, Caleb het sterk geëindig. Ons het net nou gelees, Paulus het sterk geëindig, en as ons kyk na die nalatenskap van Paulus, en hoe hy ons probeer aanspoor, en oreed om nooit ons oog van God en van Christus af te hal nie, maar dat ons moet aanhou en aanhou en aanhou tot op die einde, en dat ons sterk moet eindig, want jy sien, Paulus het sterk geëindig, en dan ons grootste voorbeeld van alles, en van allemaal, is Yeshua. Sien, Yeshua het sterk geëindig. Jesus het die straf van die sonde op hom geneem. Hy het aan die kruis gesterf, sy bloed gestort vir my en vir jou, sodat ons kan lede. Hy het ons straf op hom geneem. Maar hy het die dood oorwin, sodat ek en jy vir ewig kan lewe. Jy sien, Christus het sterk geëindig. Jy sien, Abba soek mense wat sterk kan eindig. En ek het vanoggend toe julle ingestap het by die deur, het ek gevra vir die ouens wat by die deur gestaan het om vir julle 'n kaartjie te gee. En op daai kaartjie is 'n skrif en ek weet nie of daar van die kaartjies oor is nie as jy later wil kom en daar is so 'n paar van hulle oor as jy nog 'n kaartjie wil hê. Daar's hoeveel is daar oor? 3, 4. Daar's 3 kaartjies oor die wat nie gekry het nie as jy dalk 'n kaartjie wil hê. Want ek dink hierdie skrif is awesome. Dis een van die mooiste skrifgedeeltes in die Bybel en ek wil dit vir julle lees. En hierdie word aan 'n koning gesê. Maar dit het betrekking op my en jou vandag nog. En luister wat sê dit in 2 Kronieke 16 vers 9. Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steen wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Wow. Amen. Amen. En dit het nog nooit verander nie. Die woord sê dat God nooit verander nie en God is vandag besig en sy oë is besig om die aarde te ondersoek. Hy is besig om die hele aarde te deurloop en te ondersoek. En hy soek die ouens wie se harte onverdeeld op hom gerig is sodat hy hulle kragtig kan steun. Dit is wat God vir my en jou wil doen. Maar is ons oë onverdeeld op God gerig? Of is ons oë besig om rond te dwaal, op soek na die voordele en die gemak en die luksehede wat die wêreld ons bied? Of is ons oë gevestig op hom alleen? Jy sien, God ken elke een van ons hart. Hy ken my hart en hy ken jou hart en hy ken jou hart. Daar is niemand se hart wat hy nie ken nie. In fact, hy ken tot Satan se hart. Jy sien, God ken ons harte. Hy weet presies wat in jou hart aangaan. Hy weet wat in jou verstand aangaan. Hy weet wat in jou gedagtes aangaan. My vraag is ons fokus op hom, is ons fokus om hom te verheerlik of om onsself te verheerlik? Ek lees nou die dag 'n artikel van 'n pastoor in Amerika wat om verskoning vra vir sy gemeente omdat sy fokus op homself gerig was en hy gekyk het hoe hy homself kan verheerlik en nie vir God nie. En hy het bedank uit die bediening want sy fokus was verkeerd. Sy fokus was nie op God gerig nie. Jy sien, God deursoek die aarde om die wat sy hart onverdeeld op hom gerig is te ondersteun. Dit is belangrik dat ek en jy ons harte deursoek. Ons is veronderstel om elke dag ons harte te ondersoek. Om te verseker dat ons nie 'n verdeelde hart het nie. Jy sien, 'n verdeelde hart is soos 'n hart wat kyk wat die wêreld kan bied, maar ook daarom wil net weet, ja, okay, ek is okay, ek gaan daarom in die hemel kom. Maar ek weet ek gaan in die hemel kom en ek dink dis okay wat die woord sê, as ek Jesus bely dan gaan ek in die hemel kom. Okay, nou dat ek weet ek is in die hemel, wat is daar op hierdie aarde wat ek eintlik kan geniet? En God sê nee, dit werk nie so nie. Jy sien, 'n onverdeelde hart gee alles net aan God. 'N onverdeelde hart dien God met 'n radikale passie. 'N onverdeelde hart se fokus is op Yeshua en die eindbestemming en nie in die wêreld se offers nie. 'N onverdeelde hart is een wat besig is om sterk te eindig. 'N onverdeelde hart ontvang kragtige steun van God. Jy sien, is ons werklik besig om die koninkryk van God en sy geregtigheid te soek? En ek weet nie, julle weet ons bid en Jesus sê vir ons om te bid en ons bid baie keer ook die gebed en dan sê ons laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde en dan wonder ek baie keer. Soek ons werklik die wil van die Here of is ons besig om ons eie koninkrykie te bou en God net by ons plan in te pas. Sê Here, hierdie is my plan, kom pas jy by my plan in. Of is ons besig om te sê Here, ek wil u koninkryk bou. Hier op aarde net soos wat dit in die hemel is. Here, gee my die krag om op u gefokus te bly en u koninkryk te bou en nie my eie nie. Jy sien, ons is so geneig om ons eie plannetjies te maak en dan wil ons hê God moet ons planne seën. En ek het al gesien, ek het al op 'n plek gekom, weet nie van julle nie, maar dan maak 'n ou die verkeerde besluit. En dan is jy bietjie in die moeilikheid. En dan vra jy die Here om jou daai te help. God is nie 'n butler on call nie. En ons moet begin fokus op wat sy wil vir ons lewens is. Jy sien, God seën sy eie planne. En God het 'n plan vir my en vir jou, en God gaan sy planne vir ons lewens seën. Ons moet ophou om ons eie planne te maak en begin in lyn kom met Godse plan vir ons lewens. Ons moet hom soek. Ons moet 'n onverdeelde hart hê. Jy sien, dan kan hy beheer seën wat ons doen as ons in sy plan lewe. Jy sien, wanneer ons harte onverdeeld is en ons hom radikaal en met passie volg, dan gaan hy begin ook om radikaal deur ons te werk. Dan gaan hy begin om radikaal ons te gebruik sodat ons ander mense se lewens kan aanraak, sodat hulle hierdie radikale God van ons kan ontdek. En sodat hulle ook sterk kan eindig. En dit is eintlik wat ek en jy veronderstel is om te doen. En hoe is dit moontlik vir my en vir jou om sterk te eindig? Ek het so 3 goetertjies hier wat ek neergeskryf het. Die eerste een is handhaaf heilige lewe. Jy sien, daar is geen groter versperring in ons lewens as sonde nie. Sonde kan die beste intensies, die beste reputasie, die beste lewenswyte net so vernietig in 'n oogwink. Jy sien, ons moet meer en meer en meer met ons Yeshua se karakter begin aanneem en op hom fokus en 'n heilige lewe begin lei. En is my so amazing, toe ons begin het vanoggend, toe Andrei gepraat het, toe praat hy van hierdie pad van heiligmaking en dat ons heilig moet lewe. Want dis wat God van ons verwag. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, sê hy, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Hy praat nie net van gedeeltelik nie. Hy sê nie net in hierdie aspek van jou lewe moet jy heilig wees nie, die res is okay nie. Nee, hy sê, julle moet in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Hand af, 'n heilige lewe. Die tweede ding wat ons doen, of wat ons kan doen, is ken jou doel waarvoor God jou geroep het. En is belangrik dat ons weet wat ons doel hier op aarde is. En weet jy wat vir my amazing is, is dat soveel mense, as jy met hulle praat, dan sal hulle al 'n geruime tyd wat hulle Christen is, 'n geruime tyd wat hulle Here dien, dan sê hulle, weet jy, die Here nog nie vir my gesê wat sy doel met my is hier op aarde nie. Dan staan ek verstom en dink ek, maar julle lees sekerlik nie die Bybel nie. Want elkeen van ons het 'n doel op hierdie aarde. En is eintlik 'n eenvoudige doel. En weet julle wat, het Paulus het presies dieselfde doel gehad as wat ek en jy het. Maar Paulus het die doel geken waartoe hy geroep is. En hy het die wedloop voltooi. Hy het sterk geëindig. Jesus het die doel geken waarvoor Abba hom geroep het en hy het dit met oorgawe voltooi. Sien, my en jou roeping is om soos Christus te wees. Onthou julle wat Paulus gesê het? Hy sê, nou leef ek nie meer nie, maar Jesus Christus leef in my. En wat sê hy daardeur? Hy sê, ek het die karaktereienskappe van Christus aangeneem en ek leef nou volgens die karaktereienskappe van my koning, van Jesus Christus, van Yeshua. Romeine 8:29 sê vir ons, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En dit is my en jou opdrag, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Ons moet die karaktereienskappe van Jesus begin aanneem, en wanneer ons met ander mense in aanraking kom, moet hulle vir Christus in ons kan sien. Ons moet 'n getuienis word van wie Christus in ons lewens is. Ons moet 'n getuienis word van oorwinning in Christus. Dis wat ek en jy veronderstel is, om in die wêreld daar buite te wys. Nou, wonder ek baie keer of ons dit doen, en of ons net soos 'n papballon, net so aan die een kant hang. Die derde ding wat ons moet doen, is wees getrou aan die doel waarvoor jy geroep is. Daar is 2 manne in die woord, Salomo en Saul. En hierdie 2 manne het nie getrou gebly aan hulle doel nie, en ons weet wat het met Saul gebeur. En Saul het arrogant geword, en toe God hom aangestel het as koning, toe hy gesalf is as koning, het hy al hoe meer arrogant geraak, en ons weet dat hy heeltemal van sy kop af gegaan, en sy kop het hom verlaat, en hy het alles verloor, wat God vir hom gegee het. Selfsugtige ambisie het gesorg dat hy nie moet wees waar God hom wil hê nie. Die ander man was Salomo, Die groot Salomo. Sjoe. Die man wat God gekies het om die tempel te bou. En ek weet nie van julle nie, maar ek dink dit was nogal 'n radikale taak wat God op hom gelê het en op sy lewe gesit het. Maar weet julle wat met Salomo gebeur? Hy het ook so 'n bietjie begin soos 'n papballon raak. En nie gedoen wat God van hom verwag nie. Hy het nie getrou gebly aan die doel waarvoor God hom geroep het nie. En ook vir hom het persoonlike plesier en selfsugtige ambisie veroorsaak dat hy nie tot die einde volgehou het nie. Hulle het sterk begin, maar hulle het sleg en hulle het baie swak geëindig. En nie getrou gebly aan hulle doel nie. En in 1 Konings 11 vers 4 lees ons van koning Salomo, en daar staan, en in die tyd van Salomo se ouderdom, het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die Here sy God was, soos die hart van sy vader Dawid nie. Sien, Salomo het nie sterk geëindig nie. Sien, as ons gehoorsaam bly aan God en aan Yeshua en 'n lewe lei van heiligmaking en ons hart onverdeeld op hom vestig, dan sal ons sterk eindig. Dan sal ons die beloning ontvang wanneer ons by die eindpunt uitkom. Maar dit gaan verg dat ek en jy radikaal vir die Here lewe. Dat ons 'n onverdeelde hart sal hê en dat niks ons sal weghou om die eindpunt te bereik wat God ons voorgeroep het nie. Dat ons hom sal volg in alles wat ons doen en hoe ons optree en hoe ons dink. Want die wêreld bied van ons verskriklik baie goeders, die wêreld bied hierdie plesiere, maar dis nie wat God wil hê nie. God stel nie belang in die wêreldse plesier nie. God stel belang in my hart en in jou hart en hoe ons hom volg. En dat ons ander mense daardeur beïnvloed en hulle nader aan hom lei, sodat hulle ook redding kan ontvang en sodat hulle ook sy liefde kan ontvang. My gebed vanoggend vir julle is ook is dat ons hom sal volg met 'n onverdeelde hart. Net vir hom. En niks en niemand anders nie. Maar Vader, Here, uit ons self uit kan ons nie hierdie goed doen nie. Here, en daarom het ons u krag nodig, en daarom het ons die krag nodig wat ons deur Jesus Christus, deur Yeshua ontvang. Here, want u het vir ons gesê, dat ons sal tot alles in staat wees, deur die krag wat ons van Jesus Christus ontvang. Daarom vra ek, Here, dat u elkeen van ons vanoggend, dat u ons sal bring by 'n plek waar ons harte sal deursoek, sodat ons harte kan verander, Here, en net onverdeelde harte u sal volg. Dat ons radikale kinders van God sal word. Here, dit verstom my partykeer dat ons bang is, Here, om uit te skree in die wêreld dat ek behoort aan God. Ek is 'n kind van die Allerhoogste. Want elke een van ons wat hier sit, Here, is koningskinders. Elke een van ons wat hier sit, is prinses en prinsesse van die enigste God. Die koning van alle konings, die koning van die heelal. Here, help ons, laat ons verstand dit kan begin dink en insien. En dat daar geen ander manier is om u te dien as met 'n onverdeelde hart. En dat ons radikaal sal begin om u naam groot te maak, u te prys en u te loof en u te eer nie. Dankie Here dat ons kan weet. U staan ons by deur al hierdie dinge. Here, en dat wanneer ons met 'n onverdeelde hart u dien, dat u ons kragte gaan gebruik. En dat u ons kragte gaan steun en ondersteun. Nou, ek dankie daarvoor vanoggend in die naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser Jesus Christus. Amen.